Qalampirdan gapiramiz. Amerikaning Minnesota shtatida Brooklyn Center shahri rasmiylari politsiya tomonidan otib o'ldirilgan afroamerikalik Downright'ning o'limidan so'ng shahar boshqaruvchisini ishdan bo'shatishga qaror qildi. Tegishli bayonot shahar meri Michael Elliott tomonidan Twitter ijtimoiy tarmog'ida joylashtirilgan. Bayonotda shahar boshqaruvchisi Kurt Bogani vazifasidan ozod qilingani ta'kidlangan. Elliottga ko'ra, Boganining o'rnini uning o'rinbosari egallaydi. U ushbu qaror darhol kuchga kirishini ma'lum qilgan. Avvalroq 11 aprel kuni AQShning Minnesota shtatida Brooklyn Center shahri politsiyachi afroamerikalik otib o'ldirilgani, shundan so'ng norozilik namoyishlari boshlangani haqida xabar bergandik. Mavzu doirasida batafsil ma'lumot Qalampir saytida.